7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Profesorii solidarizați online încearcă să dea o formă fizică revendicărilor adresate guvernului.
Eu rog toată lumea și societatea și părinții care încearcă să arunce cu pietre și guvernanții, nu forțați mișcarea către aeroport sau către gară. Eu vreau să rămân în școală, eu vreau să rămân aici în țară.
În premieră de la violențele din 10 august din București, un reprezentant al jandarmeriei române își cere scuze că a bătut protestatarii. Mai ascultați rubrica Lumea din jur astăzi despre moldovenii din Marea Britanie față în față cu Brexitul.
Eu nu-mi bat capul de asta că ies, că nu ies. Eu, cel mai important e familia. Să duc aici să găsesc și un viitor pentru copil, pentru că Moldova viitor nu. Orice s-ar întâmpla, vrem aici.
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul de Externe a spus astăzi că în urma prăbușirii unui pod de autostradă marți la Genova a fost rănit un cetățean moldovean care se află acum la spital, viața nefiindu-i în pericol. Miercuri, ministerul anunțase că un cetățean moldovean cu dublă cetățenie a murit în aceeași tragedie. Oficialitățile Italiei au spus astăzi că a fost confirmată moartea a 38 de persoane. Procurorul șef al orașului Genova, Francesco Coții, a apreciat că sub ruinele podului Morandi s-ar mai putea afla între 10 și 20 de oameni. Ministrul de Externe Tudor Ulianovski a promis că Republica Moldova va continua cooperarea cu organizațiile evreiești din lumea întreagă pentru cultivarea memoriei victimelor Holocaustului și pentru combaterea antisemitismului.
And I look forward to have this conversation and just to reiterate our full availability.
Ulianovski a făcut declarația la întâlnirea avută astăzi în capitală cu Robert Zinger, vicepreședintele Congresului Mondial Evreiesc. Ministerul de Externe a reamintit cu această ocazie, într-un comunicat, că în iulie 2016 Parlamentul a adoptat declarația de acceptare a raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planul guvernării de a scoate țara din rețeaua de electricitate a Comunității Statelor Independente, numindu-l încă un pas spre crearea unor tensiuni artificiale în relația cu Federația Rusă. Declarația lui Dodon, făcută la un canal TV de la Muntele Athos, unde se află în vizită, vine după ce guvernul premierului Pavel Filip a publicat un proiect de ieșire din acordul energetic cu fostele republici sovietice, datând din 1992. Potrivit documentului guvernamental, această ieșire ar fi necesară ca să faciliteze interconectarea rețelelor de energie electrică din Republica Moldova și România, ca și aducerea legislației moldovene în domeniu la standarde europene. Ministrul Finanțelor din Turcia a dat astăzi asigurări investitorilor că problemele economice ale țării sale vor fi rezolvate rapid după ce moneda națională și-a pierdut mult din valoare la începutul săptămânii. Ministrul Berat Albariak a spus într-o teleconferință cu investitorii astăzi că Turcia va ieși mai puternică din actuala criză monetară. El a asigurat lumea finanțelor că Ankara nu va limita fluxurile de capital și a respins ideea de a apela la un împrumut de salvare din partea Fondului Monetar Internațional. Procurorii ucraineni au cerut unei judecătorii din Kiev să-l condamne la 15 ani de închisoare pe fostul președinte prorus al țării Victor Ianukovici, care se află în Rusia. Procurorii Ruslan Kravchenko și Maxim Krim au făcut propunerea în timpul audierilor finale din procesul ținut în absența inculpatului. Ianukovici a fost acuzat de înaltă trădare, complicitate la războiul de agresiune împotriva Ucrainei și complicitate la acțiuni de natură să modifice granițele statului ucrainean. Ianukovici a fugit în Rusia în februarie 2014, în timpul protestelor provocate de decizia lui de a nu semna acordul de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un grup de presiune al cadrelor didactice care s-au organizat pe rețelele de socializare online încă de anul trecut a început astăzi colectarea de semnături pe o petiție în adresa guvernului, cerând o mărire de salariu de 50%. Pedagogii care spun că sindicatele tradiționale nu-i mai reprezintă își îndeamnă susținătorii să semneze și ei petiția, plasată tot pe internet, cu amănunte Tatiana Ețco.
un grup de pedagogi și persoane solidare cu mesajul acestora și-au dat întâlnire la intrarea în sediul guvernului, printre ei și Sergiu Bejenari, un tânăr care acum 3 ani a abandonat sistemul de învățământ din motive despre care vorbește cu regret. După absolvirea universității, Sergiu a predat istoria și educația civică elevilor din 4 instituții de învățământ din raionul Dondușeni. Timp de 2 ani a lucrat cu un salariu de 2.300 de lei. Anume remunerarea, spune tânărul, a fost principala cauza plecării sale din pedagogie.
Eu din primul salariu mi-am cumpărat un printer, pentru că în localitatea unde locuiam era un leu foaie. Nici 50% nu este suficient. Profesorii sunt cei care trebuie să primească un salariu la fel ca deputații, pentru că ei se dedică de dimineață până în noapte, ei sunt profesori și acasă și la serviciu. Ei ar trebui să primească un salariu atât de bun, încât să nu-și facă griji, să mai ia lecții adăugător. Deci ei trebuie să primească un salariu la fel ca deputații, să primească un salariu mare, un salariu decent.
Majoritatea participanților la acțiunea de astăzi fac parte din grupul Pedagogi Solidari, format pe una din rețelele de socializare. În mare parte, sunt persoane care se cunosc între ei doar în spațiu virtual. Chiar dacă au prins la curaj, unii ezită să-și divulge identitatea. Natalia a spus că este profesoară și a avut un mesaj către guvernare.
Noi nu avem nevoie de mila cuiva. Noi avem nevoie ca munca noastră să fie remunerată așa încât profesia demnă să ne permită și un trai decent și demn. Eu rog toată lumea și societatea și părinții care încearcă să arunce cu pietre și guvernanții, nu forțați mișcarea către aeroport sau către gară. Eu vreau să rămân în școală, eu vreau să rămân aici în țară. Eu vreau să pot din salariul meu să mă achiziționez lucrurile ce mi-ar permite un trai decent. Asta nu este o cerșetorie, asta este o obligație ca munca noastră să fie remunerată decent.
Ana Turtureanu este învățătoare la clasele primare în satul Chișcăreni din Sângerei. Ea a fost printre primii dascări revoltați care a decis să iasă din anonimatul virtual și să devină un fel de lider informal al profesorilor solidari.
Aici vin cu un îndemn către colegii mei din întreaga țară. Eu știu că undeva persistă frica să nu fie persecutați, învinuiți, nu știu ce. Eu îndemn, în primul rând, să fie niște modele demne pentru elevii lor. Să depășească această frică, să iasă în față, pur și simplu să-și auto-aprecieze munca pe care o fac zi de zi în fața elevilor.
În susținerea colegilor mai tineri, a aderat la acest grup și profesorul Serafim Ginkolov. Fiind la pensie, el face naveta la Dăncenia Loveni, unde predă franceza. El este convins că doar tânăra generație de pedagogi ar putea depune presiune asupra guvernării pentru a îmbunătăți starea de lucruri.
Din momentul cât sindicatele noastre sunt captive acum și sunt foarte docile, deci noi, într-adevăr, nu o să obținem nimic. Eu văd acest grup de inițiativă, o aripă nouă a sindicatului și un sindicat cu adevărat liber, cu alte viziuni, adică nu disurgență comunistă și loialitate.
Majorarea salariilor cu 50% în cazul pedagogilor și dublarea lei fii lucrătorilor auxiliari, așa cum se cere în această petiție, nici de cum nu este o soluție, ci doar o intervenție în regim de urgență pentru a salva educația, consideră Serafim Ginkolov. Asta ar permite menținerea profesorilor rămași în sistem. Pentru a evita colapsul, e nevoie de noi generații de pedagogi tineri. Ori, pentru motivarea acestora, e nevoie de intervenții majore cu țintă strategică, fără manevre electorale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ițco.
Organizația Promolex semnalează mai multe încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, care s-au produs în prima jumătate acestui an. Un raport prezentat astăzi și rezumat de Ala Ceapai sublinează, între altele, preluarea legislației rusești îndreptate împotriva ONG-urilor.
La 19 mai au intrat în vigoare noile reglementări privind organizațiile necomerciale care interzic ONG-urilor finanțate din exterior să desfășoare o serie de activități, inclusiv cele ce se referă la promovarea și protecția drepturilor omului. Adoptarea acestui pachet de acte normative copiate după calapodul rusesc este punctul final al unor încercări permanente ale administrației de la Tiraspol de a ține sub control activitatea organizațiilor societății civile și compromite libertatea de asociere, spune avocatul Pavel Cazacu. El mai observă că administrația tiraspoleană restricționează masiv dreptul la libera exprimare în regiune. Închiderea ziarului Incomod Puterii, Pravsaiuz Neevesti, e doar un exemplu. Raportul de monitorizare mai scoate în vileag modul în care sunt puse în aplicare înțelegerile protocolare convenite de Chișinău și Tiraspol în noiembrie 2017. Deși proprietarii de terenuri situate la răsărit de de traseul Râbnița-Tiraspol au obținut acces la terenurile lor, acești cetățeni sunt obligați să obțină certificate emise de către administrația orașului Dubăsari, ceea ce îi demotivează, spune avocatul Pavel Cazacu. În cazul școlilor cu predare în grafie latină, avocatul apreciază diminuarea taxelor pentru chiria edificiilor. În același timp însă, el spune că libera circulație, transportarea materialelor didactice rămâne în continuare o problemă ce creează obstacole pentru activitatea liberă a acestor instituții de învățământ. Libera circulație e restricționată și pe podul de la Gura Bâcului Bâcioc, reparat din fonduri europene și recent redeschis, cauza fiind instaurarea de către Tiraspol a unor posturi ilegale pe acel pod. Concluzia generală a avocatului Pavel Cazacu e următoarea.
În regiunea transnistreană, cu greu îți poți apăra drepturile. Nu sunt mecanisme eficiente de protecție a drepturilor omului. În acest teritoriu nu există organisme care ar putea permanent să monitorizeze respectarea drepturilor omului.
Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, constată că Federația Rusă continuă să joace un rol decisiv în consolidarea regimului de la Tiraspol, oferind suport social, politic, economic și militar, contrar normelor de drept internațional. Doar în prima jumătate a acestui an, Rusia a alocat regiunii numitul ajutor umanitar în valoare de 435 de milioane de ruble, echivalentul la 6,5 milioane de dolari, spune Ion Manole.
Federația Rusă continuă să se comporte de parcă acest teritoriu al Republicii Moldova ar fi parte componentă a Federației Ruse, inclusiv sub aspect militar. Am văzut în ultimele zile că au loc exerciții cu încălcarea tuturor normelor care există. Toate aceste fapte la nivel militar, ne mai vorbim de aspectele sociale și mai ales economice pe care Federația Rusă le controlează, toate acestea demonstrează că Federația Rusă poate influența administrația regiunii.
Ion Manole a amintit că până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis 14 hotărâri în care a constatat încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. În majoritatea din aceste cazuri a fost condamnată Federația Rusă, întrucât deține controlul asupra regimului de la Tiraspol. Rusia a executat doar două din hotărârile Curții de la Strasburg. Partea rusească își declină de fiecare dată responsabilitatea pentru situația din regiunea separatistă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În discuția săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru i-a spus lui Vasile Botnaru că s-au înmulțit în ultimii ani încercările de scriere a istoriei unor localități, atrăgându-ți atenția că asemenea tentative nu sunt lipsite de capcane.
Istoria civilizației rurale din Republica Moldova este un domeniu de larg interes, mai ales că până astăzi majoritatea populației, fie că are rădăcini la sate, fie că își duce viața în mediul sătesc. Interesul și curiozitatea față de trecutul vetrei strămoșești este ceva firesc, însă abordarea și scrierea unor istorii a localităților impune stăpânirea unor cunoștințe teoretice, istoriografice și metodologice, fără de care se poate cădea ușor în diletantism.
Avem noi oare modele de urmat din care s-ar putea inspira cronicarii moderni?
Drept model pentru investigarea istoriei satelor basarabene pot servi cercetările monografice efectuate peste 80 de ani în urmă de Institutul Social Român din Basarabia sau investigațiile de teren ale Arhivei de Folclor din Cluj din aceeași perioadă. Pe polițele arhivelor se păstrează lucrări valoroase despre istoria unor localități, școli și biserici din Basarabia, scrise de cadre didactice în anii 1938-1944, după planul elaborat de Școala Sociologică a lui Dimitri Gusti, care prevedea cercetarea cadrului istoric, geografic și biologic, cultural și economic al comunității respective. Tot atunci a fost elaborată istoria unor județe basarabene, însă, cu părere de rău, multe din materialele elaborate au fost distruse sau pierdute în anii de dominație sovietică.
Ce tehnologii erau aplicate atunci pentru studierea istoriei satelor?
În conformitate cu recomandările științifice, erau elaborate niște anchete și niște planuri de cercetare, potrivit cărora trebuiau colectate date despre populația, autoritățile, școala și biserica comunității, date despre suprafețele de terenuri, îndeletnicirile și veniturile oamenilor. Aceste formulare erau distribuite primăriilor, care se angajau să colecteze și să ofere vedere toate aceste date. La adunarea informațiilor din teren erau antrenați elevii școlilor normale din Chișinău, Cetatea Albă, Soroca. În acest fel s-a reușit elaborarea monografiilor mai multor sate din județele Năpușna, Orhei, Soroca, Cahul și Hotin, de mare valoare cognitivă și istorică.
Vă întreb ca pe un istoric, cum ar trebui cercetată astăzi istoria satelor noastre?
La modul general, cercetarea istoriei comunităților locale trebuie să poarte un caracter interdisciplinar, materialele documentare trebuie să fie contextualizate și studiate în plan cronologic, evolutiv și, bineînțeles, trebuie neapărat să se dea prioritate materialului local pentru ca oamenii să se regăsească într-o istorie vie a satului lor. La baza acestor studii trebuie să fie puse documentele de arhivă, sursele arheologice și etnofolclorice, literare și lingvistice, mărturiile cronicarilor sau ale călătorilor străini, dacă acestea sunt, orice alte informații relevante. Numai puțin important, toate aceste date trebuie interpretate în mod obiectiv, iar concluziile formulate vor avea, bineînțeles, un caracter relativ.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Potnaru. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre ancheta asupra violențelor din București din timpul demonstrației antiguvernamentale a diasporei. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și, de curând, pe SoundCloud, o platformă, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Găsiți acolo și podcastul Politigraf. În cel mai recent episod al său, ne uităm la sursele de finanțare ale unui controversat eveniment plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă, anume Congresul Mondial al Familiilor.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În România, Procurorul General a spus că garantează o anchetă independentă a violențelor de la protestul antiguvernamental din 10 august din București, când sute de persoane au fost rănite. În vreme ce ancheta procurorilor militari mai așteaptă încă răspunsurile jandarmeriei, care a intervenit împotriva manifestanților, comandantul operațiunii jandarmilor din Piața Victoriei a încercat astăzi să dea noi explicații publice, relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată, un reprezentant al jandarmeriei și-a cerut astăzi scuze pentru cele întâmplate vineri 10 august, când manifestanții din fața Guvernului României au fost reprimați cu brutalitate. Majorul Laurențiu Gazan, care a coordonat acțiunea jandarmilor, a adăugat însă imediat după scuze că rolul jandarmilor a fost de a restabili ordinea publică și că anumite cazuri punctuale sunt cercetate de parchetul militar. Credibilitatea liderilor jandarmeriei e pusă sub semnul întrebării din pricina diferitelor informații deformate pe care le-au dat până acum. De altfel, prin procurorul parchetului militar Ionel Corbu a spus deja pe baza datelor pe care le are că actele de agresiune exacerbate nu se justificau atâta vreme cât existau multiple modalități de estompare a violențelor. Pe de altă parte, jandarmeria nu le-a trimis încă procurorilor militari toate documentele solicitate de aceștia. De pildă, șeful procuraturii militare a precizat că nu are deocamdată date și elemente cu privire la concentrația gazelor utilizate și compoziția acestora, deși peste 400 de protestatari au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat doze diferite de gaze lacrimogene. Doctorul Raed Arafat, secretar de stat pentru situațiile de urgență, a subliniat că s-a consultat cu fabricanții gazelor lacrimogene folosite împotriva manifestanților și că ar fi vorbit personal cu un specialist în toxicologie de la New York înainte de a-i îndemna pe oameni să se prezinte la medic doar dacă apar simptome îngrijorătoare. Arafat, la fel ca șeful brigăzii speciale a jandarmilor români, a indicat faptul că a fost folosit gazul numit CS. Raul Pătrașcu, asistând la Universitatea de Medicină din Timișoara, a explicat că folosirea acestui tip de gaz, catalogat ca armă chimică, este interzisă în război, potrivit Convenției de la Geneva din 1993. Specialistul susține că folosirea în rafale acestui gaz de către jandarmi poate avea efecte pe termen lung asupra persoanelor expuse. Între altele, Raul Pătrașcu vorbește despre complicații pulmonare, afecțiuni hepatice și chiar cardiace. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Statele Unite, cu ocazia adoptării unei noi legislații privind finanțarea armatei, care prevede un buget militar mai mare, a fost reluată discuția despre poziția Washingtonului față de anexarea Crimeei de către Rusia. Discuția a fost reaprinsă de președintele Donald Trump, aflat mereu în dispute cu Congresul privind împuternicirile sale, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atunci când urma să se întâlnească la Helsinki cu Vladimir Putin, exista suspiciunea că Donald Trump ar putea oferi recunoașterea anexării Crimeei de către Rusia ca un gest de bunăvoință în negocierile cu omologul său rus. Dar asta nu s-a întâmplat și criticii politici lui Putin au răsuflat atunci ușurați. Cel puțin pentru moment. Luni, după ce a semnat o lege cu privire la finanțarea armatei americane, Trump a spus că are dreptul să desconsidere orice directivă a Congresului care cere să nu recunoască suveranitatea Rusiei asupra Crimeei. Șeful executivului american a explicat că 10 de prevederi incluse în legislația pe care tocmai o semnase sunt neconstituționale, pentru că reprezintă o limitare a puterii sale decizionale în calitate de comandant suprem. Între prevederile la care Trump s-a referit se numără și interdicția de a cheltui bani din bugetul apărării pentru finanțarea oricărei activități care recunoaște suveranitatea Federației Ruse asupra Crimeei. Legea oferă posibilitatea ca această directivă să fie anulată, dar numai dacă miniștrii apărării și de externe oferă explicații comisiilor specializate din Senat și Camera Reprezentanților. Dar într-o declarație ulterioară semnării, Donald Trump a spus că prevederea respectivă ar fi menită să, citez, dicteze o poziție într-o chestiune care ține de securitatea națională. El a adăugat că intenționează să acționeze în virtutea prerogativelor sale constituționale, care în viziunea sa includ și dreptul de a stabili aspecte legate de suveranitate. Președintele a refuzat să respecte și prevederea care încearcă să-i limiteze puterea de a transfera deținuți din și către centrul de detenție de la Guantanamo Bay. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Subiectul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană este unul cumva încă abstract și departe de planurile sau grijile cetățenilor Republicii Moldova aflați aici la muncă. Veniți în baza faptului că dețin și cetățenia României, moldovenii cu care am discutat muncesc la fabrici sau pe șantiere, unde majoritatea angajaților sunt veniți din Europa de Est. L-am vizitat pe Vladimir Berdianu în timp ce muncea pe un șantier din preajma orașului Maidstone, centrul de reședință al comitatului Kent aflat la 30 de mile de Londra. Vladimir a venit în Anglia cu 2 ani în urmă și zice că planifică să rămână aici, orice s-ar întâmpla.
Nici nu sunt informat, chiar stăgi procente la tăți și mieri vorba. Te n-auzit așa și auzi la unul la altul. De exemplu, la lucru și vorbesc șefii nu-ți fac grijă deloc pentru că ei zic oamenii au să fie lăsați să suferi.
Și tu ce planuri ai de viitor? Adică tu în continuare și anul viitor vrei să rămâi în Marea Britanie?
Planul până la anul, da, de exemplu, să ne aduc prietena, împreună să luăm o casă, să întemeiem o familie într-o țară bine dezvoltată.
Vladimir i-a găsit recent de lucru și vărului său, Mihai. Ultimul este căsătorit și are un copil. Deocamdată doar el are și cetățenie română, așa că a venit singur inițial. Mihai așteaptă ca soția și copilul să obțină pașapoarte românești anul acesta ca, în final, familia să poată munci și trăi liniștită în Anglia. Ieșirea Marii Britanii din UE este poate ultimul lucru la care se gândește.
Eu nu bat cap de asta că ies, că nu ies. La mine cel mai important e familia. Să aduc și aici să găsesc. Să fie un viitor pentru copil, pentru că Moldova viitor noi. Orice s-ar întâmpla, vrem aici. Aici, diferite nații, de oameni fac mai mult lucru ca englezi. Ei poate că s-au apucat, dar pe departe nici oameni poate să nu le ajungă la tot
toate lucrările care le au ei, că aici sunt sute de fabrici.
În fabrica unde lucrezi tu sunt mulți din străinătate?
Toți, aproape. De englezi, tare puțini sunt. Dacă se alunge pe toți, eu nu știu cine sunt, lucrez acolo.
În Maidstone trăiește și Irina Tomuz cu soțul și băiatul de 4 ani. Copilul merge la grădiniță, iar din septembrie începe școala. Soțul muncește la un hotel, iar Irina la un supermarket din apropiere.
Sunt conștientă că forță de muncă aici va fi nevoie, deoarece englezii nu prea se dau în vânt să lucreze. Dacă e să stopeze imigrația, forța de muncă va fi în declin la ei.
Stabilită în Anglia de 3 ani, familia Tomuz nu are gânduri de revenire și speră să-și poată permite într-o bună zi să cumpere o locuință în Anglia. Irina îmi spune că intenționează să aplice la permise de ședere permanentă, după ce vor avea 5 ani trăiți aici, așa cum prevede legea. Acest lucru, crede Irina, îi vor face să se simtă mai în siguranță și mai protejați.
Să admitem un scenariu așa de negativ, că iată, v-ați luat bagajele și, de exemplu, ce faceți? Reveniți în Moldova sau vă duceți în altă țară unii? Ce fac moldovenii?
Soțul zice, dar nu în Moldova.
Dacă mergeți înapoi, nu în Moldova.
Da.
Unde? În Germania?
În Germania. Eu nu cred că statul va merge la cec să fie categoric, deci ca cetățenii europeni să nu poată veni după Brexit în Anglia. S-ar primi că în felul acesta ei își pun pedici propriilor cetățeni care sunt în alte țări europene. Deci eu cred într-un final mai fericit a Brexit-ului.
De la moldovenii cu care am discutat, aflu că migranții care muncesc în parcuri industriale sau hoteluri sunt des întrebați de angajatori dacă rămân sau nu în Regatul Unit după Brexit. Interlocutorii îmi spun că mulți angajatori sunt îngrijorați că vor rămâne fără forță de muncă și îi asigură pe muncitori că le vor oferi informații și asistența necesară ca să excludă orice nesiguranță a oamenilor și să le păstreze locurile de muncă. Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană pe 29 martie 2020. 2019. Actualmente Londra și Bruxelles sunt în negocieri privind condițiile ieșirii Marii Britanii din blocul cu 28 de state membre. Ambele părți pledează oficial pentru stabilirea unui acord cuprinzător care să reglementeze viitoarele relații între Londra și Bruxelles. Membrii ai legislativului britanic însă vorbesc tot mai des și despre posibilul scenariu al unui Brexit fără un acord semnat, fapt ce ar putea crea multe dificultăți economice ambelor părți antrenate în negocieri. Din Regatul Unit, Alexandru Popescu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu de la ziarul local din Soroca, Observatorul de Nord.
Materialul cheie al acestui număr este dedicat unui festival care a avut loc în satul Șolcan. Este vorba de festivalul concurs regional intitulat foarte sugestiv La cuptorul cu plăcinte. În acest an s-a desfășurat cea de 3 ediții a festivalului la care au participat meșteriții în ale plăcintelor, dar și a confecționării unor materiale tradiționale moldovenești din raioanele Soroca, Râșcani, Ungheni, dar și din județul Botoșani, România. Zilele acestea, o delegație a raionului Soroca a fost într-o vizită de lucru la Tulcea, unde autoritățile locale și oaspeții din orașul de pe malul Nistrului au semnat înțelegerea de cooperare între cele două entități administrative. Printre altele, documentul prevede dezvoltarea economică, socială și implementarea unor proiecte transfrontaliere. Timp de 10 zile, în incinta taberei de odihnă pentru copii la Dumbrava din orașul Soroca, a avut loc o întrunire a 15 copii din județul Vrancea și 25 de copii din raionul Soroca în cadrul unei reuniuni intitulate Matematica fără frontiere. Și vreau să închei cu o notă așa mai puțin plăcută pentru locuitorii orașului Soroca. De la independență încoace se distruge în fața tuturor una dintre clădirile istorice și arhitecturale ale urbii. Este vorba de fostul cinematograf Dacia, care 10 ani în urmă a fost procurat de o firmă care aparține omului de afaceri din Chișinău, Victor Șelin, și până acum nu s-a făcut nimic. Astfel, municipiul Soroca este una din puține localități mai mari din Republica Moldova care până în prezent nu are un cinematograf.
Cu temele Observatorului de Nord din Soroca ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri. Ministerul de Externe a spus astăzi că în urma prăbușirii unui pod de autostradă marți la Genova a fost rănit un cetățean moldovean care se află acum la spital, viața nefiindu-i în pericol. Miercuri, ministerul anunțase că un cetățean moldovean cu dublă cetățenie a murit în aceeași tragedie din Italia. Ministrul Finanțelor din Turcia a dat asigurări investitorilor că problemele economice ale țării sale vor fi rezolvate rapid, după ce moneda națională și-a pierdut mult din valoare la începutul săptămânii. Ne oprim aici, la ora 21 difuzăm sinteza zilei, pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, vă mai recomandăm pagina noastră de pe Facebook. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.